O să vă cer astăzi să facem un exercițiu și să încercăm să ne întoarcem în timp. Vreau fiecare din noi să ne gândim la un moment în care am simțit că ne-am bucurat cu o bucurie negreită. Gândiți-vă, un moment în viața voastră când v-ați bucurat cu o bucurie de negreită. Fără margini. Eu cred că dacă am petrece un timp astăzi și am pune la oaltă aceste momente, am retrăit ceva din bucuria aceea. N-am posibilitatea, n-avem timpul acum să lăsăm microfonul să meargă într-o parte sau în alta, de aceea o să vă dau, am încercat eu însumi să găsesc care sunt câteva din aceste momente. Primul de care în mod conștient îmi aduc aminte a fost în vremea când eram la grădiniță în grupa mare și când a venit bunicul și mi-a spus, hai că vii acasă. Am spus, dar ce-i? Oni. Au venit frații de la pușcărie. Țopăind am venit de pe șaguna unde eram la grădiniță și am venit acasă și după masa ne-am spălat și ne-am dus să-l întâlnim pe un chioron. În drum spre casă l-am văzut pe fratele Ginga, cei care sunteți pârneveni mai de demult, umbla fără să miște mâinile, ca un plop, venise de la bușcărie. Un alt moment a fost când am reușit la facultate, frații erau adunați la noi la rugăciune, a sunat telefonul, am ridicat eu și un coleg spune, Oni, te-am văzut pe listă. Am simțit că mă bucur fantastic. Al treilea moment specific pentru mine în care vă spun m-am bucurat fără margini a fost după ce am reușit să obținem viza și să plecăm un an de zile la studii. Nathan țopăia de bucurie. Dragii mei, v-am spus toate aceste lucruri pentru că fiecare din noi cred că avem cel puțin un moment în care ne-am bucurat peste măsură. Numai că toți știm că momentele acestea sunt extrem de trecătoare. Ei bine, Petru, în epistola sa, vrea să ne învețe să ne bucurăm cu o bucurie negrăită, nu doar în anumite momente, ci să facem din bucuria aceasta un mod de viață. Vă invit să vă ridicați și vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, în întâia epistolă a lui Petru, capitolul 1, și vom citi de la versetul 3 la versetul 9. Suntem în studiu în 1 Petru. Tema studiului nostru este Sfinți într-o lume seculară și preocuparea noastră este cum să trăim ca sfinți în această lume seculară. Ei bine, pasajul va da un alt răspuns. 1 Petru 1 de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Mulțumim, Tată, pentru Scriptură, mulțumim pentru mântuirea pe care ne-ai dat-o și mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, cel care vrea să ne ajute să o înțelegem de plin. Dăm har în propovăduirea cuvântului, umple inima fiecăruia din cei care ascultă cuvântul de acea bucurie care să vină din Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați loc. E oarecum ciudat să-l vezi pe Petru că vorbește despre o bucurie negrăită unor oameni care se confruntau cu suferințe greu de purtat. Și reacția pe care ei puteau să o aibă este reacția pe care și noi o avem adeseori. Apoi, frate, lasă-mă pe mine cu bucuria asta. Nu știi ce șef am, nu știu ce soț am, nu știu ce încercări sunt, nu știu ce boli am. Și, dragii mei, fiecare din noi am putea să ne scuzăm pentru lipsa bucuriei. Dacă ne uităm în epistolă, Petru scrie unor oameni care aveau șef greu de mulțumit. Are cineva vreun șef greu de mulțumit? Mă aștept la o pădure de mâini. Ar fi mai greu dacă aș întreba, este cineva un șef aici greu de mulțumit? Cât s-a ridicat mâna, nu? Are cineva un soț care e mereu nemulțumit? Petru se adresează exact la aceste probleme. Și, dragii mei, lecția pe care Petru vrea să ne-o predea în dimineața aceasta este una clară. Noi suntem chemați să ne bucurăm nu de încercări, ci noi suntem chemați să ne bucurăm în încercări, pentru că în încercări noi știm să ne bucurăm de Hristos și de ceea ce El a câștigat pentru noi. Slavă Lui! Amin? Dragii mei, dacă Petru, dacă Scriptura, dacă Dumnezeu ne-ar cere bucură-te de încercări, vă spun sincer, fiecare din noi am spune, asta e prea de tot. E sinucidere curată. Pasajul care ne stă în față este un pasaj în care îl simți pe Petru, nu numai că radiază bucurie, ci e o bucurie care îl determină să înceapă cu aceste cuvinte, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și, dragii mei, dacă la sfârșitul mesajului meu nu reușim să prindem Duhul acesta al bucuriei, fie eu n-am predicat cum trebuie, fie dumneavoastră n-ați ascultat cum trebuie. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le descoperim împreună. Mai întâi, în ciuda încercărilor, creștinii se bucură de Hristos pentru că El ne-a chemat la o mântuire sigură. Rețineți! În ciuda încercărilor, creștinii se pot bucura de Hristos care ne-a chemat la o mântuire sigură. Petru este încă o dată preocupat să pună accentul pe această mântuire pe care el o prezintă ca o mântuire sigură. E frumos de asemenea să te uiți, să vezi felul în care Petru îl prezintă pe Dumnezeu în exprimarea sa trinitară. Nouă s-ar putea să ni se pară redundantă această formulare, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și undeva mai apoi și ceva despre Duhul Sfânt, pentru că știm asta. Gândiți-vă însă că orice evreu care era obișnuit cu ideea că Dumnezeu este unul singur, acum această unicitate a lui Dumnezeu trebuia să se răsfrângă asupra lui Iisus Hristos, cel dovedit că este Dumnezeu adevărat din pricina învierii. Și Petru vine să spună, dragii mei, putem să ne bucurăm nu în încercări, ci de Hristos, pentru că El este Cel care ne-a chemat la o mântuire sigură. Dragii mei, de unde acest termen? Și de ce e important să subliniem că mântuirea este sigură? În ce constă această siguranță? Petru vie să spună, mântuirea este sigură pentru că este generată de îndurarea lui Dumnezeu. Dragii mei, există doar două surse de ceea ce înseamnă siguranță. Dacă siguranța noastră este în încrederea mea, În credința mea, atunci vă spun sincer, credința fiecăruia din noi oscilează. Dar dacă mântuirea noastră își are originea, e generată de îndurarea lui Dumnezeu, dragii mei, nu mă tem că îndurarea lui Dumnezeu ajunge să fie cumva pe terminate. Cuvântul ne spune, după îndurarea lui, ne-a născut din nou. Și noi știm, dragii mei, că această naștere din nou e datorită jertfei Domnului Iisus. În moartea sa am fost iertați. În învierea sa am fost înnoiți la o viață nouă. Toate astea din pricina îndurării lui Dumnezeu. Și, dragii mei, asocierea aceasta, mântuire, naștere din nou, e menită să sublinieze acest lucru. Da, e adevărat, în limbajul nostru obișnuit, noi spunem, m-am născut, chiar? Sau ai fost născut? Ai avut vreo contribuție? Ai ales tu ziua? Da, într-adevăr, am mișcat și noi acolo în locul ăla strâmtorit. Dar altcineva ne-a dat viață. Și când vorbim de nașterea din nou, vă rog să nu uitați, ea e generată de Dumnezeu. De asta mântuirea e sigură, pentru că începe cu El, nu începe cu mine. În al doilea rând, mântuirea este sigură pentru că este garantată de Dumnezeu. Vă rog să vă uitați în versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Da, e adevărat, cineva putea să spună, păi frate, vezi că mântuirea e la viitor. Da, e adevărat, dar e și la prezent. Prin har ați fost? Spuneți-mi asta, prin har ați fost mântuiți. Ori nu știm gramatică, ori nu știm scriptura, dar am fost mântuit. Dar e adevărat, sunt trei aspecte ale mântuirii, dar rețineți, cuvântul spune, voi sunteți păziți. Imaginea pe care o induce termenul acesta este imaginea unui gardian care trebuie să păzească un anumit obiectiv. Dragii mei, vă rog să rețineți că cel care ne păzește mântuirea nu suntem noi, ci e puterea lui Dumnezeu. Dacă păzirea mântuirii ar fi 100% responsabilitatea mea, m-aș teme. Nu vreau să anulez cu nimic responsabilitatea de a duce mântuirea până la capăt cu frică și cu cutremur. Da, e adevărat. Dar rețineți, mântuirea este garantată de Dumnezeu. Dragii mei, în mijlocul încercărilor, în mijlocul necazurilor, în atâta instabilitate câte aveau ei parte, în mijlocul încercărilor și a instabilităților noastre, Petru spune, un creștin se bucură de Hristos, cel care ne-a chemat la o mântuire sigură. Slavă lui pentru asta. Amin? Al doilea adevăr. În ciuda încercărilor, creștinii se pot bucura de Hristos, care ne-a câștigat o moștenire slăvită. Repet, în ciuda încercărilor, creștinii se pot bucura de Hristos, cel care ne-a câștigat o moștenire slăvită. Dragii mei, vă rog să observați că Petru e preocupat să ne vorbească nu doar de felul în care mântuirea este păzită, ci și felul în care moștenirea este păstrată. Și uitați-vă, vă rog, în versetul 4. Și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Dragii mei, prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, noi am primit o nădejde vie. Și această nădejde vie nu vizează doar faptul că odată, în ziua de apoi, o să ajungem și noi în ceruri. E prea puțin. Nădejdea aceasta nu este doar nădejde să mă fie iertat și pe mine Hristos. Nădejdea aceasta vie înseamnă o nădejde a faptului că odată unit cu Hristos, prin credință, Dumnezeu decide să împartă moștenirea Lui cu fiecare din noi. Dragii mei, asta e mângâierea. Puneți-vă încă o dată în contextul unor oameni care trebuiau să vadă cum sunt despropiați, cum bruma lor de avere este luată, cum din pricina persecuției aveau să piardă totul. Cuvântul ne spune în Evrei că oamenii aceștia au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Îngăduiesc să te întreb, dacă mâine dimineață ar veni compania de leasing să-ți ia mașina pe care ai luat-o pe leasing, ai pierdut să plătești o rată, te-ai simți confortabil? Dacă ar veni un executor judecător să spună, îmi pare rău, nu ți-ai plătit ratele, eliberați apartamentul. Cine ar putea să se bucure de răpirea averilor lui? Doar cel care știe că are o avere, o moștenire infinit mai prețioasă. Și Petru spune, în ciuda încercărilor, creștinii se pot bucura de Hristos pentru că El a câștigat pentru ei o moștenire slăvită. Dragii mei, e mai ușor să spui ce nu este moștenirea sau să o privești comparativ cu moștenirile de aici de pe pământ decât să începi să vorbești despre tot ceea ce înseamnă moștenirea sfinților în slavă. Uitați-vă că Petru folosește câțiva termeni și vreau să înțelegem într-o comparație subtilă între orice fel de moștenire de pe pământ și moștenirea cerească. Mai întâi, cuvântul ne spune, este nepieritoare în esența ei. Și vreau să vă uitați în versetul 4. Și la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Dragii mei, e extrem de important să înțelegem că această moștenire nu este o moștenire pe care să o poți pierde sau să-ți o ia altul, e nepieritoare, pentru că e garantată de Dumnezeu. Vedeți, aici pe pământ poți să te simți îndreptățit să moștenești și prin diverse artificii să ajungi să ți se sufle printre degete moștenirea. Sau să ajungi să fii îndreptățit să moștenești, dar să nu mai apuci să te bucuri de ea pentru că mor tu. Petru vine să spună, dragii mei, moștenirea pe care Dumnezeu o are pentru noi e o moștenire care e nepieritoare în esența ei, pentru că e păzită, e păstrată în ceruri, e pusă deoparte pentru tine. Dragii mei, nu-i ciudat să descoperim câtă vrajbă se întâmplă aici pentru moșteniri care oricum pierd, când moștenirea din ceruri e nepieritoare. Apoi, în al doilea rând, cuvântul spune că moștenirea aceasta este neîntinată, e pură, curată în profunzimea ei. Și aici îngăduiți-mi să vă spun un lucru. Moștenirile de pe pământ totdeauna sunt cauzatoare de tensiuni. Am spus că vreau să rezist tentației de a-mi depăși competențele, dar parcă m-aș referi la malia și la postura de notar. La câte lucruri e chemată să vadă? Oamenii când trebuie să împartă bunuri, trezește un soi de orgoliu, un soi de ambiții, un soi de lăcomie și așa mai departe. Și de foarte multe ori moștenirile ajung să fie întinate pentru că ne întinăm cu firescul, cu lăcomia noastră. Vreau să rețineți, moștenirea pe care o are Hristos pentru noi și pe care cu dragă inimă a câștigat-o și vrea să o împartă cu noi, nu poate fi diminuată. Indiferent câți copii are, indiferent câți moștenitori are, porție egală e și la mie și la tine. Tu nu poți să iei ce e al meu, eu nu pot să iau ce e al tău. Singurii care ne putem fauta, singurii care putem da cu stângul în dreptul, singurii care putem să risipim moștenirea din ceruri, suntem noi. Ascultați-mă bine. Nevegherea, lipsa de slujire, lipsa de preocupare, plictiseala, trăirea superficială, toate acestea, dragii mei, pot să diminueze răsplătirea noastră, pot să diminueze moștenirea noastră, dar tu, eu, nu putem să ne luăm unii altora nimic din moștenirea aceasta. Ea e nepătată, dar mai este un lucru. Textul vorbește despre o moștenire care e păstrată în cerul pentru noi și care nu-și pierde din frumusețe și din valoare. Gândiți-vă încă o dată. Ai primit cu ani în urmă o moștenire. Ia de exemplu casa. Dragul meu, dacă nu o îngrijești și dacă o îngrijești, principiul entropiei face ca moștenirea aia să valoreze mai puțin. Ia niște bani, ai primit ca moștenire, ai dat slavă lui Dumnezeu. Oricât te zbați să vezi cum să-i protejezi, inflația lovește aici, lovește dincolo, te refugiezi în dolari, scade euro. Te refugiezi în euro, scazi în alta. Te refugiezi în bitcoin, nu vreau să considerați deloc ca un fel de presupunere sau ca un fel de sugestie, Doamne ferește, și bitcoin nu cade. Rețineți. Moștenirea pe care tata o are păstrată pentru noi nu-și pierde din frumusețe, nu-și pierde din valoare. Aici pe pământ, întreaga creație, dragii mei, e afectată de acest principiu al entropiei, principiul al doilea al termodinamicii. Lucrurile se mișcă de la ordine spre dezordine. Uită-te ceea ce se întâmplă în jur și vei descoperi cum creația geme. Ei, dragii mei, vine o zi la noirea tuturor lucrurilor, când principiul entropiei va fi anulat și când creația va fi într-o continuă, dacă vreți, primăvară. Cei care iubiți toamna, îmi pare rău, primăvară o să fie. Chiar în mijlocul încercărilor, creștinii se pot bucura de Hristos, cel care a câștigat pentru noi o moștenire slăvită. Un ultim gând. Chiar și în încercări, creștinii se pot bucura de Hristos, cel care ne copleșește cu o mângâiere solidă. Îngăduiți-mi să repet. Chiar și în încercări, credincioșii se pot bucura de Hristos, cel care ne copleșește cu o mângâiere solidă. Vă rog să vă uitați în text. Versetul 6. În ea, adică în ce? În mântuire, voi vă bucurați mult. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Înainte ca să ne uităm în ce constă această mângăiere substanțială cu care Hristos ne copleșește, e important să subliniem câțiva termeni. Mai întâi, termenul de încercare. În original, termenul acesta poate fi tradus fie încercare, fie ispită. Mi pare ciudat că sunt două realități complet diferite și așa, dragii mei, același episod. În mâna lui Dumnezeu este încercare, în mâna diavolului este ispită. Aceeași situație, aceleași circumstanțe, aceleași necazuri pot să fie o încercare care să te apropie de Dumnezeu sau o ispită care să te facă să te superi și să dai cu toate de pământ. Același episod poate să fie unul care să te întărească în credință sau să te determine să dai cu toate de pământ și să murmuri. Dragii mei, este foarte importantă atitudinea noastră. Atunci când trecem prin astfel de încercări, e important să ne întrebăm cu ce atitudine e alegerea noastră. O las să fie încercare sau e ispită? În ce fel operează mângâierea lui Dumnezeu într-o astfel de împrejurare? Urmăriți-mă bine și cu asta am să închei. Când ne uităm în pasajul acesta, descoperim că Domnul ne copleșește cu mângâierea sa. Mai întâi, fiecare încercare are un stăpân. Rețineți. Pentru un copil al lui Dumnezeu, încercarea are un stăpân. Și stăpânul este cel care hotărăște dacă trebuie, când trebuie și cum trebuie. Dragii mei, încercările nu vin în viața noastră la întâmplare. Cuvântul ne spune, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Întrebarea mea este, cine stabilește dacă? Eu? Niciodată. Spuneți-mi dumneavoastră, care din noi am spune, Doamne, a venit vremea, te rog frumos să mă încerci? Ești pregătit? Niciodată n-aș alege să fiu încercat. Și cred că nici voi. Dar este un stăpân al încercării. El este cel care stabilește oportunitatea, dacă trebuie. El este stăpânul care stabilește când trebuie. El este stăpânul care știe de ce trebuie. Mângâie-te cu asta. În al doilea rând, mă pot mângâia și Domnul mă copleșește cu mângâierea Lui pentru că încercarea pentru un copil al lui Dumnezeu are un scop precis. Dragii mei, încercările nu sunt un soi de mișcare browniană fără niciun fel de logică, ci încercările întotdeauna pentru un copil al lui Dumnezeu au un scop precis. Și scopul acesta precis este încercarea, consolidarea credinței noastre și slava care urmează după. Dragii mei, aici pe pământ, Domnul lasă încercări pentru că vrea să ne consolideze credința. Vă rog să rețineți un lucru, nimeni nu se poate încrede în ceva ce n-a fost încercat. V-am spus-o și în alte împrejurări. Să zicem că ai găsit un bilet la promoție și ai putea să zbori transoceanic la cel mai jos preț posibil, cu o singură problemă. Când ajungi tocmai să intri pe tunel, să te urci în avion, cineva îți pune un semn în față și spune, acest avion n-a zburat niciodată, tu ești primul. Spune, ai mai zburat? Eu spun sincer, nu. Domnul are un scop cu încercările noastre, El este Cel care vrea să ne consolideze credința, ca să te poți încrede mai departe în ea. Și fiecare încercare te întărește pentru următoarea încercare. În al doilea rând, scopul pe care Domnul îl are în încercări este, vă rog să ascultați, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos. Noi de cele mai multe ori când vorbim de laudă, cinste și slavă, ne gândim că trebuie să-i o dăm cui? Cui trebuie să-i o dăm? Domnului. Nu, aici Petru spune altceva. Scopul încercării este ca la capăt de drum, ieșit biruitor, să fii lăudat pentru credința ta, să primești slavă, să fii cinstit. E adevărat, toate aceste cununi le pui la picioarele Domnului. Dar gândiți-vă pentru un moment. În sfatul ceresc al lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, l-ai văzut pe neprihănitul Iov? Știți că Dumnezeu s-a fălit cu el? Și acum întrebați-vă, când Dumnezeu se uită din cer, în sfatul lui ceresc, fără să știm toate detaliile, se laudă el cu tine, cu demnitatea cu care suferi, cu seninătatea cu care accepți totul din mâna lui Dumnezeu? Ăsta e scopul. În al treilea rând, încercările au totdeauna o semnificație veșnică. Întotdeauna încercările noastre ușoare și de o clipă lucrează, ce spune Scriptura? O greutate veșnică de slavă. Și în ultimul rând, mângâierea cea mai deosebită pe care ne oferă Hristos, cu care realmente ne copleșește, este că încercările au un sfârșit. Și sfârșitul acesta este la arătarea Lui. Ascultați-l pe Petru. Petru spune să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Lui Hristos. Dragii mei, aici pe pământ se încheie o încercare. Noi știm că urmează alta. Asta e un fapt. Dar știți ce știm? Și asta e mângâierea noastră. Că undeva la capăt de drum, fie că noi plecăm acasă și lăsăm orice suferință deoparte, fie că se arată El și ne surprinde, încercările au un sfârșit. Și asta e mângâierea. O, dragii mei, atunci când te duci la căpătâiul unui om bolnav și când știi că mii de întrebări plutesc în aer, una din ele îți spune, frate, dar oare o să mă fac bine? Poate o să vi se pare ironic. Nu știu dacă întotdeauna pot să spun chiar așa, dar ăsta e adevărul. Bine, nu știu dacă o să te faci, dar foarte bine o să ajungi într-o zi. Dragii mei, mângâierea pe care o avem este că într-o zi nu doar o să ne facem bine, o să fie foarte bine, pentru că vom fi scăpați de necazuri, de dureri, de suferințe, toate le lăsăm în urmă. Slavă Lui! Amin! În 5 aprilie 1943, Dietrich Bonhoeffer, m-am corectat după ceea ce spunea sora Lucy, pastor german, a fost arestat din pricina implicării sale în lupta antinazistă. 2 ani de zile a fost plimbat dintr-o parte sau în alta în diverse lagăre. După 2 ani, a aflat că a fost condamnat la moarte și era o chestiune de zile până când să-și afle sfârșitul. Rețineți, erau la câteva săptămâni înainte de căderea nazismului. Un supraviețuitor, un prizonier britanic, era în celulă cu Bonhoeffer când s-au strâns la oaltă să se roage, să cânte, și pastorul le-a predicat câteva cuvinte. Ușa s-a deschis și gardianul a spus simplu: Bonhoeffer, după mine. Toți s-au tăcut, s-au retras fiecare și Bonhoeffer a avut atâta răgaz încât să se oprească, să șoptească unuia dintre ei: a venit sfârșitul. Pentru mine însă este doar un început glorios. Dragii mei, asta l-a mângâiat pe el, încât cei care i-au scris biografia au recunoscut din cercetări că unul dintre ofițerii SS care a asistat la spânzurarea lui Bonhoeffer avea să spună: n-am văzut pe nimeni care să-și încheie viața atât de vertical, atât de demn și atât de liniștit. Ce l-a mângâiat? Convingerea că încercările au un stăpân, că au un scop, că au o semnificație și că au un sfârșit. Slavă Lui pentru asta! Amin! Haideți să ne ridicăm, vreau să încheiem cântând împreună din cântarea 295. Veniți, eu vă voi spune ce Domnul mi-a făcut. 295. Haideți să ne închinăm împreună prin această cântare.